Beograd 1.
10 i po.
10 i po.
10 i po.
O kulturi.
U 10 i po.
Dobroveče, ovo je 10 i po, danas slušate. Prva srpska opera na Uranku, ponovo na sceni Narodnog pozorišta. Mauzolej nesavršenosti Slavka Krunice u klubu RTS. Srpski slikari inspirisani Italijom, izložba u Italijanskom institutu za kulturu. Stvaraoci dela Japonsko-srpski festival filma u kinoteci Dan drugi. Intrige, tajna društva i naravno Sveti Gral, ključ besmrtnosti Harija Slipičevića pred čitaocima. Novi broj časopisa Drama i staro pitanje, hoće li opstati? Sve to do 23 časa, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli u 10 i po. U Narodnom pozorištu izvedena je prva srpska opera na Uranku Stanislava Biničkog. Sa premijere nam se javlja muzička urednica prvog programa Nikoleta Dojčinović.
Opera na Uranku prvi put izvedena je 1903. godine. Zanimljivo je da je na današnji datum, dakle 30. oktobra, pre 150 godina, izvedena prva predstava u zgradi današnjeg Narodnog pozorišta. I zanimljivo je da je ova večerašnja verzija opere na Uranku potpuno jedno novo izvođenje i viđenje, pre svega u režijskom smislu. Dakle, tu su i Redžepi i Stanka, ali potpuno jednom drugom vremenu, u 20. veku, u drugoj polovini 20. veka, ali je to onako bilo potpuno zanimljivo. I zanimljivo je bila prva rečenica, dok se još zavisa nije podigla, a to je da se poželjeli dobrodošlicu turskim investitorima. Ovde sa nam naravno sve je bilo mnogo jasnije kada je podignuta zavesa i kada je priča izmeštena u jednu fabriku. Zanimljivi su bili kostimi koji su potpuno jednobojni u boji zastave, crvene, plave, bele, ali likovi Turaka su zapravo obučeni u zeleno. Ovde sa nama je dirigent Stefan Zekić i pitamo ga da li je, pošto su premijere dakle nezahvalne i obično kažu da premijere najlošije ispadne da je potrebno da se uvežba na narednim izvođenjima. Da li je baš ispalo sve onako kako su planirali?
Ovo je definitivno nešto što nismo očekivali. Prvo, prepuna sala za, na dan premijere i zaista više nego fantastična reakcija publike već od prve Stankine arije kada je publika počela da prekida muzički tok aplauzima. Tako da ovako nešto, upravo kao što ste rekli, znamo da to obično bude zbog protokolarnog tipa premijernog toka, bude nekako malo svedenije i ovo je daleko bilo od toga. Vidjeli smo i na samom kraju bile su zaista veliko vasija za cijel ansambl. Zaista nismo očekivali. Večeras se pred nama imali smo prilike da vidimo jedan zaista podnođen ansambl koga čini pretežno honorani saradnici koji ste pokazali da su na izuzetno visokom profesionalnom nivou odradili poverene zadatke, da prosto ko jedan celokupni tim funkcionišu i dišu jako dobro zajedno. Čuli smo velike pohvale na orkestra, čuli ste i celokupni hora također ansambla, tako da, eto kako da vam kažem, ja zaista sam srećan što je premijera postekla takvom tonu i nadamo se da će u budućnosti ova predstava imati puran život.
Hvala ti, Stefane. Još samo da kažemo, naravno, da je ovu operu komponovao Binički, da je rađena libreto Nušićev. Ove godine opera obeležava 100 godina. Ovo delo, dakle, govori o identitetu i mentalitetu, dakle, našeg naroda. A kako je Stefan rekao, da je to podmlađen ansambl, svakako treba istaći Tanku koju je pevala Evgenija Jeremić, zatim Radeta Marko Živković i Ređepa koji je izveo Vuk Zekić. Dakle, zaista je bilo nezaboravno, ovacije na sceni, aplauzi na otvorenoj sceni i zanimljivo je da ova opera se izvodi otprilike na 15 do 45 godina i da bi bilo dobro da možda se uvede kao neki obavezni master klas za učenike običnih srednjih škola, da dođu i da vide šta je, dakle, naša tradicija i šta je nešto što je ostavljeno nama mamaći.
Najlepše ti hvala iz Narodnog pozorišta Nikoleta Dojčinović. Promocija monografije Mauzolej nesavršenstva sa slikama Slavka Krunića i tekstom Bila Golda, objavljena u Engleskoj, održana je večeras u RTS klubu. Mauzolej nesavršenstva zbirka je slikovitih i satiričnih portreta koji se odupiru svakoj mogućnosti da budu razdvojeni od posmatrača. Sa autorom Slavkom Krunićem razgovarala je Sonja Todorović-Egrt.
Slavko Krunić, srpski slikar, dobitnik je značajnih nagrada za svoje umetnička dela. Kao najveće priznanje doživljava ilustracije koje je napravio zomate objavljenih albuma svojih omiljenih bendova. Promocija njegove monografije Mauzolej nesavršenstva izazvala je veliku pažnju publike koje je klub RTS-a ispunila do poslednjeg meseca.
5 godina nisam pravio u Beogradu nikakvo druženje. Poslednji put je bila izložba u Galeriji 212 pre tačno 5 godina i ajde kažem sad sam u nekoj i obavezi bio da pozovem ljude i da se vidi šta se novo napravilo. Mauzolej nesavršenstva. Jeste, pa dobro, ja volim da stavljam te pompezne, da kažem, neke malo, da preuveličavam, da pa koristim malo onako rableovsku metodu. U ovom slučaju to ta reč mauzolej i sad nesavršenstvo, to je neki baš, možda bude i kontrast čak ovom mauzoleju, ali da okupim likove koje slikam, koji su, da kažem, nesavršeni, ja ih tako kroz asimetriju prikazujem, da ih okupim u jedan zajednički prostor i zato sam našao kao taj mauzolej izmišljeni.
Odakle potiče velika ljubav prema muzici? Čućete od slikara Slavka Krunića.
Bavio sam se muzikom aktivno kao organizator koncerata, pre svega na klubu Akademija i kasnije, kad me slikarstvo već htelo, tražilo, onda sam morao toga da odustanem, ali su me vratili u neku ruku muzičari koji su, eto, pozvali me da im ilustrujem albume, pa sam, eto, sad i mogu kažem da se i dalje tu negde i u muzičkom svetu.
A šta bi izdvojio nešto, za tebe nešto najdraže?
Pa to je svakako prvi taj omot koji sam pravio, to je band The Toasters iz Njujorka, koji su meni jedan od 5 omiljenih bendova, tako da je to bilo nešto što nisam mogao ne bih se usudio ni da sanjam.
A što se tiče domaće muzike, da li te tu isto zovu bendovi?
Da, to je pravio sam omot za band iz Novog Sada, Deep Steady, oni sviraju ska jazz, tako da je to u nekom sferi mog interesovanja, baš i veoma mi je drago i prijatelji smo.
Nadahnut Krunićevim slikama, muzičar i producent Bill Gould napisao je biografiju imaginarnog svedoka Mauzoleja nesavršenstva. A kako je došlo do ove saradnje?
To je autor teksta iz monografije moje, to je muzičar iz Kalifornije i basista benda Faith No More. U svojstvu pisa teksta, tako da i to je njega prvi put takva jedna uloga zatekla, uloga tekstopisca, tako da je to meni iz prijateljstva izašao u susret i napisao priču o mojim slikama. I pošto će se audio zapis, zašto teksta čitavog iz knjige, pošto tekst nije obiman, koji je pročitan naš drugar glumac Maričić Dušan i bit će projektovana slika o kojoj je u tekstu reč.
I gde ti odlaziš posle Beograda?
Ja se vraćam u Novi Sad, a knjige idu za London.
O monografiji Mauzolejne savršenstva govorili su pored Slavka Krunića još i Mirjana Ognjanović, književnica i prevodilac, Nebojša Grujičić, novinar i publicista i specijalni gost Bill Gould, muzičar i producent.
U Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu svečano je otvorena izložba Inspirisani Italijom, koju su zajednički realizovali Galerija Matice Srpske i Italijanski institut za kulturu u Beogradu, izveštaj Aleksandar Drobac.
Izložba Inspirisani Italijom posvećena je srpsko-italijanskim kulturnim i umetničkim vezama, odnosno srpskim umetnicima koji su uzore i podsticaje za svoje stvaralaštvo pronalazili u umetničkoj tradiciji Italije, rekla je dr. Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske.
Tako da mi tu ukupno imamo 22 dela, 10 slika, 8 crteža i 4 grafike italijanskih majstora, dok su ovi ostali radovi sve radovi naših nacionalnih slikara, ali ideja je bila da pokažemo kako su velikani, odnosno veliki majstori italijanske renesanse uticali na naše umetnike tokom njihovog boravka ili putovanja u Italiji, kako su uticali na njih u nekim drugim evropskim centrima gde su srpski slikari mogli da stanu pred dela velikih italijanskih majstori da ih kopiraju. I konačno, kako je Italija kao zemlja velike tradicije i kulture uticala na naše slikare za određene teme, što pejzaža, što portreta. Tako da ovo jeste jedna slika umetnosti 19. veka, jer uglavnom su svi radovi iz 19. veka koji pokazuju raznovrsnost uticaja jedne zemlje i koji pokazuju zapravo da svi pripadamo jednom širokom evropskom kulturnom nasleđu. Pa možda najzanimljiviji autori su Aksentije Marodić, Jovan Popović, Pavle Simić, znači sve naše slikari 19. veka koji su, kažem, na različite načine bili inspirisani Italijom i koji su nas podstakli da i mi budemo inspirisani Italijom, odnosno da u 21. veku sagledamo i mapiramo te uticaje. Ali mislim da ono što je najlepše jeste jedan, recimo, blog Pavla Simića koji je nastao na putovanjima u Italiju, odnosno tokom putovanja u Italiju i koji predstavlja njegove skice Sikstinske tavanice i Rafaelovih stanci i to je recimo nešto možda najsubtilnije što publika inače ne može da vidi, ali tu su i recimo divna dela kopije čuvene slike Permiđaninove Amor teše luk, jedne slike čiji original se nalazi u Kunsthistorische muzeju i koje su naši slikari tamo kopirali, a koji je ovaj nas zapravo povezuje ne samo s Italijom, nego i sa Bečom kao kulturnim centrom.
Autor i kustos izložbe Stanislava Jovanović ističe da umetnička dela iz kolekcije Galerije Matice Srpske, koje su predstavljena na ovoj izložbi, oslikavaju jednu epohu, generacije umetnika i njihove umetničke ideale i stremljenja.
Ova izložba čine neke dve celine, na prvu celinu čine u stvari dela koje su nastale direktno inspirisana umetničkim delima italijanskih velikih majstora, a s druge strane vidimo i neke radove koje ukazuju u stvari na neke osnovne elemente renesansne italijanske umetnosti u srpskom slikarstvu i možda zanimljivost ove izložbe jeste da smo izložili kopiju iz crkve manastira Bođan koje je radio Kristofor Žefarović koja pripada umetnosti 18. veka, a mnogi istraživači su i navodili da je Kristofor Žefarović u svom delu manastiru Bođan koristio elemente iz traktata, Leonardovog traktata o slikarstvu, što je jedna zanimljivost za jednog 18. vekovnog srpskog umetnika i naravno imamo prikaze Italije onako kako su naši umetnici doživljavali tu Italiju koju su mogli da vide preko drugih radova ili možda tokom putovanja.
Izložba Inspirisani Italijom otvorena je do 29. novembra 2019. godine.
10:30
u Cinemaskopu.
U jugoslovenskoj kinoteci pod sloganom Stvaraoci i dela dešava se japansko-srpski festival filma, koji osim kratkometražnih filmova japanskih i srpskih autora nudi programe tribina, izložbi i performansa. Na jednom od programa Japansko-srpskog festivala filma danas je bila Ana Vučković-Denčić.
Kakve su veze čoveka i mašine u savremenom dobu i umetnosti, kakva je uloga medija u savremenom poslovanju, ali i produkciji filmova, bile su neke od tema koje su se otvarale između blokova kratkometražnih filmova recentne japanske i srpske produkcije. Među autorima prikazanih filmova su i Iva Ćirić, Siniša Cvetić, Mina Petković, ali i gosti Akiyoshi Imazeki i Hako Oshima. Na današnjoj konferenciji na festivalu bilo je reči o kontaktu japanske i srpske kulture kroz platformu Novi Sad 2021. Evropska prestonica kulture. O tome govori Milena Janković, predstavnica organizacije NS 2021.
Pomenula sam već organizaciju EU Japan Fest, koji je upravo u fokusu saradnje sa Evropskom prestonicom kulture i tom platformom, tako da oni nekako uvek najveće sredstva izdvajaju za godinu titule. S tim u vezi, prikupljanjem projekata saradnje između Srbije i Japana i svim spomenutim saradnjem sa nezavisnom scenom i japanskom nezavisnom scenom, očekujemo da, iako sad već imamo novembar, mesec japanske kulture, očekujemo da će 2021. to biti daleko, daleko značajnije nego sad. I takođe očekujemo dolaske muzičkih bendova, DJ-eva za doček 2021. iz Japana, orkestara i drugih projekata koje su u pripremi sa Japanom. U sledeće godine planiramo da dovedemo dva stručnjaka iz Japana za hortikulturu i da ujednimo naših kulturnih stanica, novo otvorenih infrastrukturnih prostora projekta Novi Sad 2021, napravimo japanski vrt zajedno sa njima i da oni prenesu znanje lokalnim organizacijama koje se bave hortikulturom. Imamo projekat European Eyes in Japan, Europske oči na Japanu, koje podržavaju razvoj ruralnih područja u Japanu i da će jedan novosadski, odnosno srpski fotograf biti izabran da otputuje tamo i da pripremi materijale za izložbu 2021. Tim Japansko-srpskog filmskog festivala se prijavio za program razmene Kizuna, program mobilnosti sa Japanom, na kom su članovi tima otišli tamo da razmene iskustva, da upoznaju japanske filmske umetnike i nakon vrlo uspešnog istraživačkog projekta Fondacija Novi Sad 2021 odlučila je da u sledeće 3 godine ugosti Japansko-srpski filmski festival u Novom Sadu, kako je on do sad se održavao samo u Beogradu i u Tokiju. Tako da očekujemo, dakle, vrlo plodonosnu saradnju sa njim u narednim godinama.
Otvaranje, ali i druge dane, obeležila je street art umetnica Aleksandra Petković, poznatija kao TKV. Njoj je nedavno uručen orden Viteza umetnosti i književnosti Francuske. U jugoslovenskoj kinoteci je trenutno izložba njenih radova, a upriličila je i performans na kome je prisutnima prikazala kako nastaje jedan njen rad. Slušamo TKV, odnosno Aleksandru Petković.
Pa ja sam onako nekako uvek bila inspirisana japanskom kulturom i bila sam u Japanu prošle godine u decembru. I jednostavno ceo njihov nekakav pristup životu i filozofija i odnos prema jedni prema drugima i prema zajednici, ono što se meni jako, jako, jako dopada. I ta estetika, naravno. U prvom trenutku misle da su ti ljudi razumeli kako život može da se žive na jedan način da zapravo svima bude ugodno. Naravno, svako društvo ima svoje dobre i loše strane, ali to poštovanje koje se osjeća generalno i poštovanje prema tuđem prostoru i prema prirodi i prema nekakvim zajedničkim naporima da to zapravo bude sve kako treba i ono što je jako lepo. Ja bih preporučila svima, ako mogu, da jednom u životu odu u Japan, zato što je to onako baš nezaboravno i naučite nešto i o sebi. Onda shvatiš iz kakve kulture ti dolaziš i koliko je ona drugačija od toga što se događa u Japanu.
O tome kako je videti svoje radove u jednom galerijskom prostoru, a ne na ulici, govori TKV.
To je sad drugačiji format. Mislim, moja tehnika je ista, emocija je ista, pristup je isti, stil je isti, samo se kontekst menja i sad u galerijskom prostoru one deluju malo sve drugačije slike, ali opet daju publici mogućnost da onako vide ih na neki drugi način. Ja pokušavam da zadržim tu apsolutno istu estetiku koja je na ulici, zato što sad kada nešto pređe iz ulice u galeriju, ono gubi nešto, ali dobija neke druge stvari, tako da onako meni je zapravo postalo sve jedno gde se tačno to nalazi. Bitno mi je da je ono što sam ja želela da kažem i ispoljim u tim radovima tu.
Poslednji dan festivala, pored filmova, obeležići tribina Autor i delo u 18 časova. Na njoj će govoriti pomenuta TKV, kostimografkinja Jasmina Sanader, Mihajlo Dragaš, autor animiranih filmova, kao i Akiyoshi Mazeki, filmski reditelj.
A sad nešto za ljubitelje avanturističke proze.
10:30
U prozi.
Novi roman Harija Slipičevića, Ključ besmrtnosti, predstavljen je u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra. Tamo je bio Dejan Vojvodić.
Roman Ključ besmrtnosti Harija Slipičevića ima sve elemente koji su neophodni savremenoj teoriji zavere. Šarmantni i nekonvencionalni profesor istorije, zbunjeni policajci, tajna društva koje postoje vekovima, beskrupulozne ubice i tajanstveni predmet kojeg su pokušavali da se dočepaju čak i najznačajniji vladari, od egipatskih faraona preko Aleksandra Velikog i Julija Cezara sve do Napoleona i Adolfa Hitlera. O naslovu romana i potrebi čoveka da iznova traga za predmetima koji označavaju besmrtnost, govori autor romana Ključ besmrtnosti Hari Slipičević.
Pa naziv sam govori neka želja za tim, imali smo svi kao mladi, kao da imamo neki ključ da budemo besmrtni. A u ovoj knjizi je već ta tema ide dublje, ide u smisao života, ide u istorijske detalje, ide u integre istorijske ličnosti, pozitivni i negativni, koji su imali istu tu želju. Radnje se dešava isto u Njujorku, u Aleksandri, Istanbulu, čak i pod morem. Međutim, htio sam neku paralelu da napravim tih samo res istorijskih svjetskih ludaka koji su imali tu želju i tražili knjigu mrtvih, pa do neke psihologije čovjeka koja je u nama, koja težimo uvijek za tom nekom besmrtnosti i nekad je tražimo toliko daleko od nas, a ona je tako blizu.
Ključ besmrtnosti drugačije pogled na istoriju i govori o motivu večitog traganja koji je mnogo puta do sad tematizovan u našoj, ali i svetskoj književnosti. O osobenostima ove pre svega avanturističke knjige govori njen urednik Srđan Krstić.
To je nešto što je jedan drugačiji pogled na istoriju možda. Možda kroz ovo ovako malo misterioznu radnju o tom ključu besmrtnosti, znači o nekoj tajni koju treba pronaći, Hari razvija jedan sasvim drugačiji pogled na istoriju, na svet i na događaje koje nas okružuju, uz, ja bih rekao, jako lepe prikaze nekog mediteranskog sveta odakle je nastala ova naša kultura.
Po čemu se njegova priča, odnosno potraga za Svetim Gralom, odnosno tom večitom opsesijom i književnosti, razlikuje od onih njegovih prethodnika?
Pa znate kako, radi se o žanrovskoj književnosti, tako da te neke razlike su u nekoj idejnosti. A ovde, onaj ko voli ovakav, oni ljudi koji vole ovakve žanrove, ovaj žanr, pronaći će u ovoj knjizi puno lepih predela, puno lepih opisa i nateraće ih da razmišljaju možda i malo da drugačije promisle neke istorijske događaje, da drugačije promisle u stvarnost koja nas okružuje.
Kritičari roman Harija Slipičevića najčešće određuju kao kombinaciju više žanrova, te ističu pitki pripovedački ton kojim autor čitaoca vodi kroz dinamičnu priču i različite predele. Roman Ključ besmrtnosti izašao je kod Beogradske lagune.
Novi broj časopisa Drama predstavljan je u Udruženju književnika Srbije. Umesto da donesemo izveštaj o tome koji tekstovi krase stranice ovog broja, ovoga puta donosimo pitanje o opstanku časopisa. Deo odgovora stiže od Ranka Stojilovića, koji je bio u Francuskoj 7.
Časopis Udruženja dramskih pisaca Srbije, Drama, časopis za pozorišnu umetnost, dramu, kulturu i nauku, koji izlazi 4 puta godišnje, doživeo je, zaključno sa ovim, 51 broj. Članovi redakcije ovog poligona zaoštrenog mišljenja o našoj društvenoj i kulturnoj sredini postavili su pitanje da li će se, zbog nerazumevanja nadležnog ministarstva, a u vezi sa finansiranjem časopisa, Drama zamrznuti ili će dobiti jedan realniji prostor da nas tromesečno presreće i bude doprinos i hronika ovdašnjeg, ne samo pozorišnog, već i kulturnog života uopšte. Poslednja rubrika broja je zato nazvana Na kraju krajeva, a tekst glavnog i odgovornog urednika Miladina Ševarlića, Doviđenja, kako ste?
Nismo sa zemljom ušli u ovu priču o kraju života časopisa Drama. Znali smo da ćemo se boriti da nastavimo. Ovo je bila prosto jedna opomena upućena Ministarstvu kulture, koje brine o marginalnim stvarima. To je bio apel ili opomena onima koji odlučuju o tome, o sudbini naše kulture.
Drama je obavila misiju, sugeriše i autor jednog teksta u novom broju časopisa, Dragan Kolarević.
Smisao Drame je bio da bude kritika svega što se u društvu događa, znači drama srpskog društva, a ne samo drama kao pozorišni ili kao književni fenomen. Drama je zaista bila otvoren kritički list, nema loše stvari koja se događala u našoj kulturi, a da neko od autora Drame nije o tome napisao veoma dobar i utemeljen tekst.
Međutim, bojazan o objavljivanju 52. broja je neopravdana, kaže generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Srbije Živorad Ajdačić, autor teksta o našim sunarodnicima u Kanadi. Upravo zahvaljujući ovim vezama, obezbeđena su sredstva i za naredni broj, kaže Ajdačić.
Ukinuti ili prekinuti saradnju sa Dramom, to bi bila drama za kulturu, drama za sve ono što mi treba da obavljamo i da uradimo. Ja se nadam da će ipak nekome doći u glavu da časopis Drama i srpska savremena drama u izdanju Udruženja dramskih pisaca treba da opstane, jer ona je jedino koja prati sveokupno u kulturi i u našem stvaralaštvu. Sledeći broj sam obezbedio da se štampa, znači nije poslednji.
A sada malo o ostatku sadržaja. Među koricama novog broja Drame očekuju vas pesme Stojana Srdića, dva eseja Miodraga Novakovića, zatim komparacija knjige i filma Otelo Viljama Šekspira i to iz pera Marine Labović, pa kratka priča Radivoja Bojičića, Ukidanje gravitacije, kao i osvrt Radomira Putnika na dve nove knjige iz oblasti teatrologije. Posebno je zanimljiv i otkrivalački i tekst Raška V. Jovanovića, Narodno pozorište 150 i više godina, u kojem nas autor, inspirisan slabo vidljivom proslavom 150-godišnjice Nacionalnog teatra, podsjeća na činjenicu da je postojalo i Narodno pozorište koje je delovalo između 1863. i 65. godine, koje je vodio Adam Mandrović i koje je davalo predstave u Velikoj pivari, u bašti u ulici Admirala Geprata. To se redovno zapostavlja i zaboravlja, a u tom periodu je premijerno izvedeno preko 200 naslova. Slušamo Raška Jovanovića.
Smisao je ovog članka, koji je u suštini jedan pregled pozorišne delatnosti još od 1841. Dao sam kratko sve šta se dešavalo u Beogradu na pozorišnom planu do 68. godine, kada je osnovano, i do 69. kada je izagrađeno Narodno pozorište u Beogradu.
Drama očito svoju misiju nije obavila i dobro je što će nastaviti da postoji, ali opomena i upozorenje o nužnosti opstanka naših značajnih časopisa nisu na odmet.
Ovo je bila vaša dnevna doza kulture na prvom programu Radio Beograda. Sa vama su bili Miroslav Antonijević, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Ana Tomašević. Ostanite uz nas.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30.
Među
javom i mislom.